Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blašková.
Dnešní téma zní mnohočetný myelom. Ve studiu u mikrofonu sedí také lékařka hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Alexandra Jungová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Když se řekne mnohočetný myelom, co je to za onemocnění?
Tak předem musím upozornit, aby se to nepletlo s melanomem nebo s myomem. Mnohočetný myelom je onemocnění kostí kostní dřeně. Je to ze slova myelos, což je kostní dřeň. A je to nádorové onemocnění, kdy dochází ke znožení bílých krvinek v kostní dřeni. A ty bílé krvinky jsou agresivní, že tu kost vyhledávají, vyžírají a kosti poškozují. A zároveň produkují takovou bílkovinu do krve, která potom může poškozovat ledviny nebo červené krvinky.
Toto onemocnění se řadí tedy mezi krevní choroby. Co konkrétně v těle napadá?
Tak protože krev je v celém těle, tak samozřejmě může napadat jakékoliv orgány, ale nejčastěji postihuje kosti, což je zhruba v 80%. Pak také postihuje ledviny, kdy u 20% pacientů může dojít k úplnému selhání ledvin. A také souvisí s metabolismem vápníku, že ti pacienti mají vysoké hladiny vápníku.
Jaké jsou příčiny tohoto onemocnění? Může člověk vůbec zaregistrovat, že se v jeho těle děje něco špatného?
Tak příčiny úplně neznáme a z těch příznaků, tak nejčastěji to jako první projevy jsou právě ty kostní bolesti kostí, dlouhodobé bolesti kostí, které se zhoršují, nefunguje na léky na bolest, potom také samovolné praskání kostí, jo, že třeba může ten člověk se opřít, praskne ruka, praskají obratlé, je to velmi bolestivé teda onemocnění. Dalším projevem je, že začne špatně dýchat, že pacienti špatně dýchají, málo červených krvinek. Dalším z projevů právě je poškození ledvin, že přestanou močit, čůrat a také z dalších projevů jsou vysoké hladiny vápníku, že ten člověk začne být takový spavý, umávený, někdy i zmatený a to jsou takové ty základní projevy té nemoci.
Když jste zmínila ty základní projevy, mohl by na diagnózu tohoto onemocnění přijít i praktický lékař, za kterým by mohl pacient v těch právě prvních počátcích bolesti přijít?
Určitě. My v posledních letech hodně edukujeme kolegy, praktické lékaře, internisty, aby na toto vzácné onemocnění mysleli, protože díky edukaci se zvýšil počet dřívějších chycených pacientů, že třeba v roce 2007 bylo kolem 50% zjištěno do 3 měsíců, dneska už to je kolem 70% pacientů diagnostikovaných dříve, než je potřeba, než by bylo. A ten praktický lékař je velmi důležitým milníkem, protože my potřebujeme, aby toho pacienta zjistil a u těchto pacientů, kteří mají dlouhodobé potíže, aby nabral taková speciální vyšetření, o kterých ještě budeme mluvit dále. A díky této edukaci právě můžeme zlepšit tu vlastně pacientovou prognózu. A když vám řeknu taková data, která jsme sbírali v celé republice, tak více než 50% pacientů, pardon, více než 35% pacientů potřebovalo více než 3 lékaře, než se dostalo k diagnóze, což je poměrně hodně.
To je poměrně hodně. Jaké jsou vyšetřovací postupy k určení diagnózy mnohočetného myelomu?
Tak na začátek stačí úplně obyčejná krev. Krevní obraz, základní biochemie. Už v těch prvních měsících té nemoci vidíme nízké červené krvinky, vyšší hodnoty ledvin, vyšší hodnoty vápníků, vysoké hodnoty bílkovin a naopak klesají jiné hodnoty, například albuminu. To je taková první, už taková první zmínka nebo známka, že už se něco děje. A pak samozřejmě základem je takzvaná speciální metodika, která se jmenuje elektroféreza, kterou teda děláme my na specializovaném pracovišti, ale může i ten praktický lékař tuto metodiku provést. A pak samozřejmě různé metodiky, jako je zobrazovací CT, magnetická rezonance, to už potom je na takovém tom dovyšetření, jak ta nemoc je pokročila. Ale ta laboratorní je úplný základ té diagnózy.
O mnohočetném myelomu, tak můžeme říct, že se jedná o poměrně závažnou nemoc. S jakými reakcemi pacientů se setkáváte na oddělení po té, co jim je sděleno, že jsou takto nemocní?
Tak ona každá nemoc pro pacienta je vždy velmi těžká a ať je to jakákoliv, tak ho to vždycky šokuje nebo je s tím problém. Ale snažím se pacienty motivovat, aby samozřejmě s tou nemocí se naučili žít, aby se naučili tu nemoc přijmout. To je takový základ vždycky jakékoliv nemoci. A tím, že se léčba, diagnostika, všechno strašně zlepšilo, tak mám i ten optimismus je naprosto reálný a snažím se to tím pacientům předávat.
V případě jakéhokoliv onemocnění, tak je pro pacienty důležitá podpora rodiny. Setkáváte se s tím, že i blízcí pacientů chtějí mít nějaké informace o průběhu nemoci?
Ano, a je to čím dál více, což jsem i ráda. A dokonce v České republice existuje takzvaný klub pacientů s mnohočetným myelomem, kde se sdružují to pacienti a my se vždycky scházíme většinou dvakrát ročně na centru v daném každém kraji a jednou za rok se sjíždíme celoročně v celorepublikově v různých lokalitách a tam jsou různé přednášky pro pacienty, včetně jejich rodinných příslušníků, různé edukace, různé tréninkové metody, třeba například rehabilitace a pokud pacienti mají zájem, tak jim zasíláme i různé vzdělávací materiály.
Pak je ve hře ta léčba. Jaké jsou možnosti léčby?
Tak ta léčba se velmi proměnila. Když jsem nastupovala před 20 lety do nemocnice, tak začínalo se chemoterapii. Dnes už chemoterapie je poměrně malou součástí této léčby. Už používáme biologickou léčbu, používáme také transplantaci kostní dřeně u mladších pacientů a úplně nejnovější léčba je takzvaná genová, kdy použijeme krvinky pacienta, které odebereme tomu pacientovi, dáme je do laboratoře a tam je vlastně nastimulujeme a pak je pacientovi vrátíme, že ty jeho bílé krvinky jsou takové agresivnější a ty nádorové buňky zabíjejí. A pak také nejnovější léčbou je léčba takzvanými dvojitými protilátkami, že reagují jak na nádorovou buňku, tak posilují vlastně takovou tu imunitní reakci toho člověka samotného.
Co vás zajímá?
V dnešním pořadu na téma mnohočetný myelom odpovídá na mé otázky lékařka hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Alexandra Jungová. A v rozhovoru pokračujeme. Jak časté je toto krevní nádorové onemocnění u nás?
Pořád toto onemocnění patří mezi vzácné a jeho výskyt je zhruba 500-600 lidí za rok. Takže pořád patří mezi opravdu vzácné choroby.
Dá se nějakým způsobem definovat, co je příčinou takovéhoto onemocnění?
Bohužel dodnes nevíme, u většiny hematologických chorob nevíme příčinu tohoto onemocnění. Říká se, že tam může být nějaký spolupodíl stresu, spolupodíl špatného životního prostředí, špatné životosprávy, ale žádný z těchto faktorů není jediným a určujícím pro vznik této nemoci.
Je nějaká věková hranice, u které se nejčastěji toto onemocnění objevuje?
Toto onemocnění nejčastěji vidíme u pacientů nad těch 65 až 70 let věku, ale je to nejčastější v této době, ale není výjimkou ani 40-letý pacient. Už mi chodí pacienti 40, 35 let. Bohužel už to klesá ten výskyt.
Zmínila jste věk, napadá mě, můžeme tedy hovořit, že se mnohočetný myelom objevuje s věkem, se stárnutím organismu například?
Asi určitě, protože samozřejmě žijeme déle, to tělo samozřejmě tím, jak stárne, tak se opotřebovává, má více mutací, více nádorových onemocnění a těch nádorů se dožíváme. Dřív to nebylo a dnes se to dožívá a diagnostika je mnohem lepší, takže určitě to s tím souvisí.
Dá se říct, zda se tohle onemocnění objevuje více u nějaké konkrétní skupiny? Myslím tím, jestli je více nemocných žen nebo mužů?
Ne, právě to zhruba stejně, možná o něco méně, více muži, ale je to nevýznamná většina.
Pokud už v rodině někdo toto onemocnění prodělal nebo jim třeba trpí, mají se obávat případné nemoci i potomci takto nemocného člověka? Hraje zde roli genetika?
Naštěstí u našich chorob většinou ne. Je tam mírně zvýšené riziko, že se může něco dít, nějaká hematologická choroba, ale za svých 25 let praxe jsem viděla pouze nějaké 2-3 případy, kdyby tam byli příbuzní, jinak velmi, velmi výjimečně.
Existuje v tomto případě prevence, vy už jste to zmínila trošku, ale lze zabránit vzniku tohoto onemocnění?
Bohužel ne, kdybychom to věděli, tak si myslím, že to používáme, ale není žádná prevence, ale zdravé jídlo, zdravý pohyb, všechno toto samozřejmě zlepšuje tu kvalitu toho života, ale žádná klasická prevence neexistuje.
Můžeme tedy doporučit zdravý životní styl, tím člověk nic neskazí. Ale když už se někdo dozví, že ho postihlo krevní nádorové onemocnění, jak má k takovéto informaci ideálně přistoupit?
Tak určitě nesmí se člověk, samozřejmě se začátku lekne, ale nesmí se člověk bát a nějaké té léčby. Často pacienti přijdou, mají velké obavy, že ta léčba bude náročná, že to bude nějaká chemoterapie, ale nebála bych se toho. Ta léčba opravdu dnes je velmi komfortní, pacienti to snáší dobře a ta léčba je v 95% ambulantní, to znamená, že pacienti jsou doma a pouze dojíždí nějaké kontroly, náběry, berou nějaké tabletky, léky, ale hospitalizace je poměrně málo u této diagnózy.
Léčba je tedy ambulantní. Dá se říct, jak dlouho ta léčba probíhá?
Obvykle ta vstupní léčba probíhá zhruba půl roku, přičemž pacient jezdí většinou jednou za měsíc na kontroly k nám na velké centrum a jednou týdně chodí na aplikace menších injekcí k praktickému lékaři nebo na spát nebo nikde do blízkosti bydliště, ale většinou chodí jednou měsíčně a později v těch dalších postupných fázích chodí většinou jednou po třech měsících na té kontroly.
Jak moc se změní život člověka, když už nastoupí na tuto léčbu? Může třeba pracovat nebo užívat si nějaké koníčky, žít relativně normální život?
Řekla bych, že díky zlepšené léčbě pacienty velmi vracím do života. To znamená, že mám i pacienta, který mi hraje ping-pong, hraje mi turnaje v ping-pongu. Mám pacienta, který mi chodí po horách a díky léčbě a transplantaci kostní dřeně se zpátky dostal do kondice. Mám dokonce teď mladou paní, která je učitelka a bude zpátky chodit do školy a učit děti, takže se vrací do toho svého života. Samozřejmě ta nemoc jim udělá nějakou komplikaci, zlomený obratel, zlomená noha. Něco určitě zhorší, ale dá se tu nemocí žít, fungovat a umíme tu nemoc držet pod nějakou kontrolou, umíme dát nějaké léky dlouhodobě, ta léčba se výrazně zlepšila.
Hraje teda velkou roli psychická stránka člověka. Setkala jste se v rámci své praxe i s takovými případy, kdy prostě lidé, musela jste je nějakým způsobem motivovat, že to bude všechno v pořádku?
Samozřejmě, velmi často. Velmi často. I jsem setkala s tím, že pacient zjistí diagnozu a už nechce nic, že nechce léčit, bojí se toho. Ale snažím se všechny opravdu zmotivovat, domluvit jim a to, co je pro ně nejlepší. A mám takovou tendenci pacienty jim nabídnout varianty a oni si vyberou, která ta léčba by se jim hodila, líbila, protože ty varianty jsou různé a nabízím jim tyto možnosti, takže je to pro ně takové i nechci říct kamarádské, ale přece jenom se bavíme na takové bázi na stejné úrovni, že si nehrajeme na kdo je víc, kdo je výš nebo níž, ale pro ty pacienty to je určitě motivační.
Vy už jste to zmínila, že se může stát, že pacient odmítne léčbu. Jak fatální je neléčený mnohočetný myelom?
Pokud byste to naléčil, tak určitě v řadech měsíců. Je to velmi potom rychlé.
Existují v Plzeňském kraji, kromě vás, nějaká další centra, která léčí pacienty s touto diagnózou?
To je trošku bolavé téma, protože v republice to je rozděleno tak, že máme takzvaná velká transplantační centra, kterých jsou v republice, které jsou Plzeň, dvě centra v Praze, Hradec Králové, Brno, Ostrava a Olomouc. A to jsou centra, která se věnují té nejspecializované nižší péči. A pak jsou menší centra, která mají takovou podpůrnou péči. A když se podíváte dobře, tak v Plzeňském kraji jsme jenom my a Ústecký, Jihočeský, Karlovarský kraj nemá žádné velké centrum. Všichni tyto pacienti musí dojít do jednoho z velkých center, které je dostupné, které má volnou kapacitu. A bohužel ten Plzeňský kraj má tak jako rozlehlost velikou, že mě pacienti dojíždí průměrně kolem 90 kilometrů. V jiných centrech jsou to kolem 20-30 kilometrů, takže ta dojezdnost je poměrně velká. Když si vezmete, že v době diagnózy skoro 50% pacientů má potíže významné až imobilizující, to znamená, že pacienti jsou většinou velmi omezení na pohybu ze začátku, než začnou tu léčbu, než ta léčba funguje. Takže trošku bojujeme s tímto rozložením, ale centrum v Budějovicích a v Ústí nad Labem a menší centrum v Karlových Varech nám samozřejmě pomáhá s těmi pacienty a pomáhá nám s tou léčbou, ale ta specializovaná péče je pouze v Plzni pro tyto čtyři kraje.